Готови ли сме да започнем работата, дами и господа, гости, колеги? Добър ден на всички, колеги, гости, представители на медиите. Днес ще се проведе заседание на Временната комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, което ще се проведе на днешния ден в 14 часа в сградата на Александър I, зала 356. Дневния ред е изслушане на господин Дамян Войновски, изпълнителен директор на изпълнителна агенция автомобилна администрация. Втора точка е разни. Уважаеми колеги, моля, ако сте съгласни с така предложени от мен дневен ред, да гласувате. Вие сте съгласни. Добре. Окей. Два гласа за, един въздържал се, против няма. Уважаеми колеги, заповядайте, господин Колев.
Оспорвам дневния ред. Искам най-напред да прочетете заявлението на Кънчо Димитров.
Да, което... точно това ще я да направим. Заявление от господин Кънчо Димитров до Станислав Иванов, председател на Временната комисия, относно зададени въпроси. Уважаеми господин Иванов, с настоящето заявявам, че оттеглям зададените от мен въпроси, изпратени по електронната ви поща. Настоявам категорично те да не влизат в дневния ред и да не се обсъждат на днешното заседание. С уважение Кънчо Димитров, добре господин Димитров, няма да ги обсъждаме тези въпроси, въпреки че мисля, че това са изключително важни въпроси, които касаят точно изпълнителната агенция автомобилна администрация. Беше хубаво всички медии да се запознаят с отговорите, които щяхте да получите от изпълнителния директор на автомобилна администрация. Тъй като там се касае за белите стаи, касае се за обучението, за теоретичните изпити, въобще неща, с които, за които е създадена тази комисия. И мисля, че трябваше да не ги оттегляте, а да ги оставите, за да може да дискутираме по тях. Благодаря. Но това е мое мнение. Заповядайте.
Аз много добре знам, господин Иванов, аз много добре знам всичко кое как става, така че безпредметно резултат от белите стаи го видяхме в Бургас. Колко хора с фалшиви лични карти се явяват на изпити. Така че това е резултат от белите стаи. И щеше да се получи същото, както на първото заседание, когато господин Войновски изнесе някакъв доклад от някаква първична партийна организация. А с всички тези неща, които се слушаха, това, което изнесе тогава господин Войновски, моето мнение е, че само се дигаше мизата на корупцията. Нищо по същество не се случваше. Благодаря за вниманието.
Благодаря и аз, само по отношение на Бургас, ако позволите да кажа, доколкото зная, там разработката е направена по данни от изпълнителна агенция автомобилна администрация и след това хората са задържани от полицията, защото Министерство на транспорта няма разследващи функции, няма право да се занимава с такъв вид дейност. Затова е прехвърлена разработката в полицията и от полицията са направили тази разработка и са стигнали до тези резултати с задържането на тези хора, защото тук говорим за фалшиви снимки, фалшиви лични карти, които не са в офсега на Министерство на транспорта. Благодаря. Заповядайте, господин Колев. Само ще ви помоля да се представяте, за да може да се води протокол.
Николай Колев, Босия. Господин Иванов, кой е започнал разследването? Кой го е продължил? В случая няма никакво значение. Важното е, че тъй наречените бели стаи са лесно пробиваеми и фактът в Бургас е факт. Всичките в интернет, всичките информации, които имаше по този повод, бяха много внимателно изтрити и остана единствено вестник Флагман, откъдето може всеки да ги вземе тези информации. Така че няма какво да обсъждаме кой е почнал, кой е продължил, кой е свършил. Важното е, че Бялата стая се срути и тя не представлява никаква бариера за издаване на шофьорски книжки на неграмотни и неумели водачи. Това е факта и той трябва да се вземе предвид, а не кой е казал, ама тук, май, ама тук, унай. Фактите. Вашата комисия не може да се занимава с това, кой е започнал. Фактите. Вие трябва да се занимавате само с фактите и аз за това предлагам нашата сегашна среща да продължи колкото си може по-бързо в рамките максимум на половин час, като не се дава думата на господин Московски, тъй като той няма отношение по този въпрос. Той обикаляше заедно с криминално проявеното лице Ангел Попов, обикаляха студиите и лъжиха, че те са непробиваеми. Оказа се, че те са много лесно пробиваеми. Вие разполагате с доклади на прокуратурата, така че няма какво да слушаме тук еквилибристика, казуистика и така нататък. Ще придържаме само към фактите, максимално кратко, за да се стигне до бързо решение. Това е моето желание.
Благодаря, господин Колев, само да обявя, че тук сред нас е и госпожа Майя Манолова омбудсман и заместник омбудсмана госпожа Плачева. Те са наши гости на комисията. Вижте, разбирам вашето желание, господин Колев, но не мога да не дам думата и на господин Войновски да изнесе своето виждане по въпросите, които може би вие ще дадете или фактите, които вие се надявам да изложите сега.
Никакви отговори няма да дам на господин Войновски. Пак казвам, той лъга в продължение на седмици по студията заедно с Ангел Попов, че са непробиваеми, видя се, че са пробити. Какво има да го слушам, господин Войновски?
Ами, предполагам, че той има какво да каже.
Няма какво. Каквото и да каже, аз ще го приема за лъжа. Защото те лъжи.
Моля ви, господин Колев, нека да дадем право и на отсрещната страна, на ответната страна да се защитят своите тези. Аз ви благодаря, че сте тук. Благодаря ви за това, че отново участвате на заседание на нашата комисия. Надявам се, че то ще протече изключително добре, както на първото заседание. И че решенията, които ще вземем в крайна сметка, ще бъдат в полза на всички, а не само да се обвиняваме.
Господин Иванов, всеки ден пропуснат да бъде изметен това ръководство на Министерството на транспорта, коства невинни български жертви. Вчера са убити 6 човека. Ако господин Войновски и господин Попов си бяха мълчали и бяха казали истината, че са пробити белите стаи, сега вчерашните 6 човека може би щяха да бъдат живи. Това е истината. Не можем да губим дни и да губим хора. Не можем да си позволяваме. Ако имате грам съвест, на такива хора няма да давате изобщо думата. Още повече, че тук става дума за години наред, от които господин Войновски стои там, не е взимал отношение и сега продължаваха да обикалят и да казват, че видите ли, те са непробиваеми. Оказва се, че не е истина. И аз сега трябва да слушам този човек. Обяснете на медиите как става така, че един човек, който обикаля и говори неща, които не само че са неверни, те са изключително вредни и сега ще му се дава думата. За какво да му се дава думата? Той е дискредитиран, разбирате ли?
Разбирам ви, господин Колев, но разберете ми, вие, моля ви, обявена е точката като дневен ред и изслушване на...
Що ме така? Аз напускам заседанието. Аз няма да изслушвам дискредитирани хора, които са замесени в избиването на хиляди български граждани. Това е.
Заповядайте, господин Дончев.
Уважаеми господин председател, уважаеми сънародници, ние още на първото заседание слушахме много обстойния и подробен доклад на господин Войновски. В него чухме колко много неща са направени, но и чухме две много съществени неща също така. Едното от нещата, които чухме, това е, че самата агенция няма функции да разследва за корупция в агенцията. Според мен това е едно изказване на управляващия на тази агенция, което във всяка една нормална държава би коствало веднага неговия пост такъв човек, който не го интересува и счита, че неговите функции не са да следи как проистичат процесите в тази агенция, дали та има корупция или не. Въобще няма никакво нито морално, нито професионално право да управлява такава агенция. Това е същото като министър-председателя да каже, че дали не е моя функция и моя задача аз да следя да няма корупция в държавата. И общо взето и натам отиваме, че като цяло излиза от всичко до тук и слушано и видяно и чуто, че нито един орган в държавата няма за функции да разследва корупцията, когато тази корупция очевидно има някакви политически чадъри и се покровителства някъде от високо. Аз просто нямам друго обяснение. И не знам наистина защо трябва да слушаме отново доклада на господин Войновски за това какви прекрасни и колко много усилия са положени да се преборим с корупцията, като същите тези хора, които очевидно и самия по неговото признание са участвали в корупционни схеми и в корупция, те си стоят по своите места. Как ще пробориш корупцията с корумпирани хора? Може ли някой да ми отговори на този въпрос?
Аз желая да отговоря. Казаха се много неща по моя адрес и много се извинявам, господин председател, дължен съм да защита името си. Не може напрекъсто да се хвърлят някакви обиди, да се вадят неща от контекста и да се изкривява реалната истина. Първо, наистина споменах, че ние нямаме разследващи функции и го поддържам. Второ, не съм казал, че това не ме интересува и никога няма да го кажа. Ние анализираме и когато има сигнали, подаваме информация към разследващите. Това не означава, че ние разследваме, господин народен представител. Моля, вижте това, което съм казал в предишното заседание и надейте да ми слагате думи в устата. Аз 13 години и половина съм работил в МВР и съм се борил срещу престъпността. Сега вече 8 години съм в агенцията. Минал съм през какви ли не ръководители, през множество акции в агенцията и нямам една забележка. С мене работят всички колеги от МВР, защото ме познават. С мене работят колегите от ДАНС, защото ме познават. С мене работят колегите от ГДБОП. С мене работят и колегите, които в момента оглавяват звеното за борба с корупцията. И ако не вярвате на мене, моля, обърнете се към тях и попитайте с кого работят в агенцията, за какво работят в агенцията. Дали не проверяват сигналите, които ние подаваме, дали не проверяват информацията, която им предоставяме и анализите, които сме направили. И няма да спреме да го правиме, защото смятам, че това е наша отговорност. Но ние, отново казвам, нямаме разследващи функции. Ние не може да задържаме, ние не може да разследваме корупция. Това не е в нашите задължения. По отношение на господин Колев, моето уважение към него, обаче аз за разлика от него не изкривявам истината и не правя заключения, които би трябвало да ги направи съда. Господин Колев си позволи в неговия блог да ме нарече престъпник, за което аз съм си образувал дело. Господин Колев си позволи да ме нарече лъжец пред националните медии, което също ще повдигна дело и за това. Защото аз не съм излъгал за нищо. Белите стаи не бяха пробити. И ще кажа защо не са пробити. Защото имаме доказателства за всичко, което се е случило. И всеки един, който си е позволил да извърши престъпление, за да получи шофьорска книжка, ще бъде наказан и ще му бъде анулиран изпита. Всеки един. Повтарям. Защото ние сме предоставили данните на полицията. И ако бяхме корумпирани, нямаше да го направиме. Напротив, колегите, лично, подадаха информация на полицията, за съмненията, които имат. И тези съмнения сме ги доказали с файловете, с снимките и с техническите средства, с които разполагаме в тези бели стаи. И да, твърдят, че те са непробиваеми, защото навсякъде се извършват престъпления и за тези престъпления си има органи, които ги разследват и органи, които ги наказват и дават заключения дали има, дали трябва да бъдат осъдени или не. Това, което правим ние, ние събираме данни, ние събираме информация и ние предоставяме на органите. И да, твърдя, че ние сме направили страшно много, за да подобрим изпитите. И продължаваме да правиме. И ме очудва как за нещо, което е доказано, че работи. Нещо,
господин
което го няма в цяла Европа.
Аз напускам заседанието
много
поради това, че дадохте думата на човек, който няма никакво
господин
право
Колев,
на това.
Моля ви, останете, нека чуем господин Марко.
Отнемете думата нам. На Войновски тогава.
Нямам право да отнемам думата на когото и да било. Всички имате право да се изкажете. Тук е Народно събрание. Тук се слушат мненията на всички страни и след това се взима решение. Не може да се каже, че един човек е корумпиран, че един човек лъже и да не му се даде думата той да защити своето име и своята служба, която представлява.
Това става в съда, а не тук.
Ще може ли, Вихрен Михайлов, си казвам, да въведа малко фокус в работата на комисията, тъй като съм съгласен, че това не е съдебна зала и не е място за препирни. Фокуса на комисията, поне аз с такова впечатление останах от тези 60 дни, е следния. Тъй като Николай Колев Босия сигнализира за корупция на най-високо ниво, касаещо Министерство на транспорта и всички структури, които са над министър, ясно е за кого става въпрос. Сигналът му е за такава корупция. Исканията му съответно бяха за оставка на този министър категорично. Затова бе сформирана комисията, за да предотврати злощастния край на неговата гладна стачка и разгледа основанията за неговите искания. Основанията като аргументи той ги даде още на първото заседание. Ако внимателно сте прочели или си спомняте за протоколите от тези две заседания, вие лично, господин Иванов, казахте, че трябва да проверите тези аргументи, факти, които господин Колев изнесе. Те бяха 5 на брой. Има ли нужда да ги повторя? Така, казани са и на двете заседания. Казахте, че няма нужда от никаква експертиза, тъй като това се проверява много бързо. Когато господин Колев си тръгна, вие казахте, че още утре ще ги разгледате, да не си тръгва. Това още утре протича вече 60 дни. Аз до момента нямам никаква представа какво е вашето становище относно тези 5 неопровержими факта, които компрометират министър Московски и на чието основание се иска неговата оставка. Нещо повече, на второто заседание, което е една седмица след първото заседание, като тези факти се проверяват за не повече от половин час, една седмица костваше за това да не се стигне до никаква проверка на тези факти, още повече да бъде заявено от ваша страна, че това, което господин Колев каза като факти, е мнение. Значи вие за една седмица, господин Иванов, персонално, за една седмица проверихте нещо, което се проверява за половин час, факти в публичното пространство, и констатирате, че това е мнение, а не факти. Всичко това на мен ми дава крайно ненадежно основание да смятам, че комисията работи във ваше лице конкретно безпристрастно, че тя е последователна, че тя върши всичко онова, което трябва да свърши една комисия по проверката, че няма противоречия, които се виждат и в двете заседания. Така, да не изборявам основанията за моето недоверие на работа на комисията във вашето лице и публичните ви изявления, които изопачиха тези 5 основни аргумента, които господин Колев каза, което създава абсолютно грешно, порочно впечатление в обществеността. Но, за да опровергаете тези мои съмнения и това мое впечатление, задавам един прост въпрос. След като мина един месец, а тези факти се проверяват за половин час и вие казвате, че още утре, сиреч на 20, ще ги проверихте. Какво е становището относно тези 5 точки?
Те бяха подкрепени от господин Дончев и господин Иван Иванов, когато не виждам, вашите колеги, на миналото заседание. Те приеха безусловно, може да потвърдат, безусловно тези пет точки. Вие също ги приехте още на първото заседание, когато господин Колев тръгна да си тръгва. Вие казвате, че ги приемате. Моля да чуя резултата от вашата едномесечна проверка на тези пет факти, които компрометират господин Московски и които се проверяват за половин час. Моля да ги изложите също за хората, които не са наясно с петте аргумента на господин Колев. Благодаря.
Благодаря и аз. Първо, петте факта, както вие ги наричате, не мога да се съглася, че това са факти, както нееднократно казах, но сме ги взели предвид, а по отношение на становището на комисията и моето лично мнение, тук няма никакво значение. Комисията ще се събере следващия месец най-вероятно и ще излезем със становище, което ще стане публично известно на всички български граждани.
Извинявайте, това не е отговор на въпроса ми. Въпроса ми беше ясен. Вие проверявахте тези факти. Сега отново вие казвате, че това е един вид е мнение. Аз питам, проверихте ли отговор просто на въпроса? Проверихте ли фактите, те кореспондират ли с истината или са някаква творческа измислица на господин Колев? Моля да ми отговорите точно на въпроса.
Аз съм казал, че са творческа измислица, но казах, че ще поискам становище от прокуратурата и Министерство на транспорта, което съм направил. Очакваме събирането на всички данни. Господин Иво Кръстев, по данните, които ни даде, той се работи. Получени са основните вече материали, но аз не мога да кажа какво ще бъде мнението на комисията и становището на комисията, тъй като знаете, че тези становища мнение се приемат с гласуване в първо в комисия, след това в зал.
Трети път повтарям въпрос. Извинявайте, проверихте ли за един месец факти в публичното пространство? Не е необходим прокурорски одит или каквото и да било за тези факти. Това се проверка в сайтове, в НАП, в Сметна палата, в публичното пространство. Въпросът ми е, проверихте ли или не сте ги проверили? Благодаря.
Но работата на комисията не може да се основава на факти, които са изнесени в сайтове или в други други форми на места, където хората могат да изказват своето мнение. Ние работим само с факти и обстоятелства, които, пак казвам, са изискани от Министерство на транспорта и от главния прокурор.
Сайтовете са на всички държавни институции, включително и на Сметната палата. Министерство на финансите и прочие. Обществените медии имат тази функция отговорност, да заявяват изрично и категорично, да дават възможност да се изразят отговорни, ако са отговорни фигури. И тези отговорни заявления, примерно господин Гешев, когато бяхме споменали, и неговото категорично мнение, че това е престъпна група, уличена, и тя не трябва да бъде върната на работа. Това е все едно да вкараш в детска градина да върнеш на работа педофил. Нали се сещате, че това е функция на министъра, който позволява едни уличени хора, които в момента им тече и септември месец, по мнение на главния прокурор, трябва да бъдат повдигнати обвинителните актове на тези шестима души. Говорим за една от точките на господин Колев. За една от точките. Така че обществените медии и сайтовете на държавните институции са нещо, на което вие трябва да обърнете внимание. И моля да ми отговорите на въпроса.
За какво проверка става въпрос?
Първо искам да кажа, че Изпълнителна агенция Автомобилна администрация е самостоятелно юридическо лице, което се управлява от изпълнителен директор. И министърът не назначава и не освобождава служители на агенцията. И няма такива правомощия по закон. Второ, тези служители, за които твърдите, че са престъпна група, организирана престъпна група, не са били освобождавани.
Моля ви, останете.
Не са били освобождавани, а бяха задържани.
Защото господин Колев, и слушайте ме. Явно са ги използвали, господин Колев, но всичко е предадено на полицията и на прокуратурата. Всичко е предадено на полицията. Добре, и слушайте, моля ви.
От всички... Дайте на други думата, тогава много се извинявам.
Ма няма на кой друг. Да, госпожа Майя Манолова има думата.
Вие целите ли този резултат?
Да, разбира се. Разбира се. Не, не го очаквах този резултат.
Защо го предизвиквам?
Какво предизвиквам, госпожо?
Извинявайте, обаче трябва да ме наричат лъжец и аз трябва да си мълча, така ли? Аз имам деца, аз имам семейство, аз имам познати. Този човек изкривява истината. Заявявам го пред всички медии. Този човек изкривява истината.
Господин Войновски, моля ви.
Моля всички медии да поискате достъп до обществена информация, за да видите какви сигнали е подавал господин Колев.
Господин Войновски, моля. Господин Войновски, моля. Благодаря, господин Колев, че се върнахте. Съвсем накратко за това, което каза господина. Какво се случва с тези шестима човека? Съвсем накратко.
Тези служители бяха задържани. Те не бяха отстранени. Ние многократно сме писали на прокуратурата с молба, ако има някакви данни срещу тях, да бъдат отстранени, да бъде поискано от съда да бъдат отстранени, защото ние не можем да ги отстраниме. Ние можем единствено да ги накажем дисциплинарно, ако има доказателства за извършени дисциплинарни нарушения. Искали сме информацията от прокуратурата да ни предостави данни, какви нарушения са извършени. Такива не са ни предоставени.
Николай Марков, господин председател, изхождайки от вашите правомощия да определяте дневния ред на всяко едно заседание, бихме желали становището на омбудсмана относно практиката да се създават комисии, да се председателстват от депутати, които са от управляващата партия. Бихме желали институционалното становище на омбудсмана, представлява ли това демократична практика и изразява ли европейските ценности.
Благодаря много, господин Марков. Обаче, за втори път ще ви отговоря, че когато тази комисия се създаваше, извинявайте госпожо Манолова само за секунда, когато тази комисия се създаваше, господин Марков, предложихме тя да се председателства от опозицията. Колегите от опозицията не пожелаха да председателстват тази комисия и тогава с пълно мнозинство в залата бях избран аз.
Искаме становището на омбудсмана.
Да.
Благодаря ви. Дайте възможност на омбудсмана да каже нейното институционално мнение.
Кажа моето мнение по отношение на...
Няма нужда от това напрежение. Искаме становището на омбудсмана. Дали представлява това демократична практика?
Имате думата. Благодаря.
Уважаеми дами и господа, сезирана съм от господин Колев с жалба от 31 юли, в която той отправил конкретни искания към мен за документални проверки, за представяне на документи, по които аз работя. Но също така господин Колев поиска моята подкрепа като омбудсман и аз съм тук, за да я обявя публично. Срещах се с него няколко пъти, разговаряхме надълго и поради тази причина съм тук, за да го подкрепя. Изпитвам огромна тревога за неговото здравословно състояние. Той е в гладен протест вече 62 дни, но също така имам и огромна тревога към българските граждани, които стават жертва непрекъснато на войната по пътищата. От момента, в който господин Колев обяви гладен протест, от 13 юни до 13 август по пътищата са загинали 122 души. Това е черната статистика, което означава, че всеки ден ние губим по 2 души. Разбира се, причините за тази трагедия са различни. Една част от тях се крият в безотговорното поведение на самите участници в движението, на шофьорите, но според мен гражданите очакват поне отговорно отношение от страна на държавата и от страна на институциите. И всъщност, според мен, това е същността на исканията на господин Колев, отговорност, почтена работа от страна на институциите. Аз подкрепям това искане и мисля, че и парламента със самия факт на създаване на тази комисия също заявява своята подкрепа за едно такова искане. Защото наистина гражданите очакват производството на фалшиви шофьорски книжки и производството на негодни шофьори да бъде преустановено. И системните проблеми в автомобилната администрация да бъдат прекратени. Гражданите също така очакват да има справедливост, което означава виновните лица, извършителите на безобразни практики да бъдат наказани. И тук, доколкото можах да се запозная с съществуващата документация, наистина е повече от притеснително, че от започнатите различни наказателни производства, буквално от 2013 година, при положение, че вече има 20 подсъдими лица и десетки обвиняеми лица, до момента няма нито един осъден. Нещо повече. Една голяма част от лицата, които са в различно процесуално качество на обвиняеми и на подсъдими, продължават да са на работа в автомобилната администрация. Повярвайте ми, това е абсолютно необяснимо за никой български гражданин. Всички ние във времето, през последните години, сме свидетели на шумни акции, в които се установяват различни корупционни практики, включително фалшифициране на лични карти, откриване на необясними количества парични средства. В крайна сметка, резултата от всички тези акции е, че тези лица се връщат на работа. И в момента работят в автомобилната администрация. Подсъдими и обвиняеми. Което за мен е показател, че в тази администрация има проблем. Моята роля на омбудсман е да защитавам правата на гражданите, да ги подкрепям в защитата на техните права, но също така да играя ролята на посредник между институциите за решаване на проблемни ситуации, което и правя, или поне се опитвам да правя. В момента наистина ми е много трудно да направя предложение, което да бъде прието от двете страни, но съм готова да положа усилия и да предложа варианти, като искам да ви кажа, уважаеми народни представители, че мен лично ме притеснява темпото, с което вие работите. Все пак, наистина, става дума за гладна стачка, за човек, който протестира, гладувайки, който видимо е в тежко състояние. В същото време войната по пътищата продължава. Има хора, които стават ежедневно. Вчера имаше наистина нови 6 жертви, за което всички ние не можем да не си даваме сметка. И мисля, че държавата трябва да дава знаци непрекъснато, че поне тя и институциите, от които се очаква да се намесят в това изтребване на български граждани, че тя си е свършила работата. И всички тези, които са по пътищата безобразно и самоубийствено и убийствено, също да бъдат наказвани, но също така и администрацията тук просто непочтеното поведение и съмненията за непочтеност в администрацията са още по-страшни, защото става дума в крайна сметка за човешки животи. Аз не съм водила разговор с господин Колев за това на какво той би се съгласил от неговите искания, така че да даде възможност на институциите наистина да покажат воля и да извършат конкретни действия. Това, което аз си мисля, че би могло да се направи, е в спешен порядък да се обърна към министър-председателя и да настоявам една междуведомствена правителствена група, да извърши комисия, никой не харесва тази дума, да извърши проверка в автомобилната администрация, като обаче в тази комисия бъдат включени представители на гражданското общество, хората, които започнаха тази кауза и които са около господин Колев, за да наистина да има гаранции за това, че наистина проверката ще бъде до край и безкомпромисна, за да бъдат сигурни и протестиращите за това, а от друга страна мисля, че е изключително важно и за властта, и за управляващите да демонстрират, че няма да допуснат съмнения, че заради непочтеност и корупция има жертви граждани. Не знам как да го кажа по...
Госпожо Манолова, помолихме, че на лице ние виждаме правен порок. Бихте ли коментирали институционално, приемате ли за демократична практика председателят на комисия, която разследва корупционни практики по висшите етажи на властта, да е от управляващата партия? Вие разследвате корупционни практики, ние това представяме пред вас. Много ви моля, госпожо Манова, разбирате отговора ми.
Да, но...
Да, моля, въпроса ми искаме еднозначен отговор.
В средата на ваканцията на депутатите, когато очевидно не могат да се направят нито промени в комисията, нито някакво действие от народното представителство, мисля, че този въпрос...
Вие как го приемате? Нормално ли е това или не? Не какво това, е, къде сме сега в момента?
Това, което мен ме притеснява, е бавното, мудното темпо на работа на тази...
Но не ви притеснява, че председателят на комисията, който определя дневния ред, е от управляващата партия. Това не ви притеснява. Тя притеснява, че сме в лятото.
По-скоро ме притеснява, че комисията не е в пълен състав.
Тя и предишния път не беше, никога не е била в пълен състав. Попитах ви за институционалната ви теза. Приемате ли го това или не?
Разбира
защото
се,
това е практика в българския парламент.
Разбира се, че би било по-добре да е опозицията. Разбира се, добрите практики са опозицията да оглавява. Аз мисля, че това е ясно.
Разбирам, няма.
Това ми избраха мен. Имахме предложение да бъде...
Мисля, че отговора на този въпрос е ясен. Аз затова се опитвам да обясня, че по-скоро моето желание е да се търсят някакви действия, които да могат да дадат резултат в следващите дни, защото наистина. Аз съм притеснена. Наистина съм притеснена за господин Колев.
Госпожо Манолова, благодаря за вашето мнение. Ние също сме притеснени. Неговата вина, дали има такава, дали е налична или не е. Ние нямаме право да се произнасяме по отношение на вина, която се доказва пред съда.
Аз не ви питам да влизате в ролята на съда. Вие сте го установили, това е достатъчно.
Да, заповядайте, господин Колев.
Така. Господин Иванов, когато един човек е подсъдим на толкова висок пост, той трябва да бъде временно отстранен, тъй като във всички нормални държави се приема, че когато той е на работа, той ще направи всичко възможно, за да прикрие всички улики, всички документи, за да подготви всички свидетели, евентуални, да ги подготви, да ги стимулира по някакъв начин и за това практиката е категорична, че той или взима неплатен отпуск и се прибира вкъщи, или по настояване на министъра, нещо, което не е направено, той временно е отстранен от работа, за да не въздейства върху решението на съда. Това е абсолютно порочна практика и вие като парламент трябваше до сега отдавна да вземете отношение по това, а вие си траете. Питам защо?
Мисля, че отговори господин Колев.
Не сте ми отговорили.
С цялото си уважение.
Съдът, дайте да се разберем.
Да.
Съдът, когато го отстрани чрез присъда, тя го обявява за престъпник. Но, когато той е подсъдим, присъствието му на работното му място му дава възможност да прикрие всичките улики, свързани с неговата дейност. Вие това не го ли разбирате? Нямате ли някаква правна култура?
Господин Колев, извинявайте, мога ли само да ви отговоря с две думи, как аз виждам нещата? Ако съда е преценил, че той може да въздейства, съда щеше да го отстрани.
Съдът, как ще го отстрани, когато съдът още не е назначил...
Септември, месец 20 септември ще бъде
съседан. Както и да е, през това време, какво дири той там? Взима си неплатен или го отстраняват временно, за да не пречи? Вие разбирате ли ги тези неща? Къде го има това нещо? Един подсъдим да стои на работа и да прикрива престъпления. Вие давате ли си сметка за какво става дума? Тук става дума за избиване на българи. Вие имате ли грам съзнание и това нещо да го разберете?
Заповядайте,
господин Иванов, тук на мен веднага в съзнанието ми изплува друг случай, пак с случай на корупция, с кметицата на Младост. Тя, доколкото ми е известно, все още не е осъдена, но виждам, че я разхождат по болници с пранги, закупчана, мисля, че отстранена от работа, без да се е произнесъл съда в случая. Не става ли дума за някакви двойни стандарти? Някои хора ги отстраняват, други хора пък
това
ги държат.
Това е решението на съда, господин Дончев. Аз не мога да се меся в решенията на съда. Каквото е постановил съда, това е. Ако постанови съда, че някой ще пречи на разследването, съда ще го отстрани. Ако съда не е преценил, че има такива възможности, няма да го отстрани. Аз мисля, че това е ясно на всички. И няма нужда повече да го коментираме този.
Господин Иванов, напротив, не само трябва да се коментира. Вие трябва да разберете, че практиката е не съдът да отстранява, а административно той да бъде отдалечен от работното си място, за да не прикрива престъпленията си. Това няма ли да го разберете? Такава е практиката във всичките нормални демократични държави. И тук също понякога го има, а понякога случая го няма. Ако това нещо не го разбирате, цялото това заседание вие го обезсмисляте. Обезсмисляте го, опоручавате го. Това е.
За мен тази точка е приключила и това е основание за компрометиране на господин Московски, тъй като той търпи такова дискредитирано лице да взема такъв важен пост. Аз това исках да разбера. Друга точка, която беше и която може да проверите в Сметната палата, че са изразходени над 2 милиарда, близо 3 милиарда даже, лева за електронно правителство, което е пряко отношение към господин Московски като министър на информационните технологии. Това проверихте ли го?
Проверих го.
Факт ли е?
Доколкото имам първоначална информация, става въпрос за много дълъг период от време, през който са изразходвани от различни институции тези пари. Не е за самото електронно правителство, и то не е правителство, а електронно управление, ако държим да бъдем точни. Но става въпрос за изразходвани средства наистина през годините от различни институции. Не става въпрос от едно министерство, от един министър или от едно лице. Това е, което зная на така като първоначални данни. Други въпроси?
Тоест, те са изразходвани. За мен това е ресорното министерство. А кои са били посредници по веригата, това вече е въпрос, може би, на други корупционни разследвания. Третата точка беше, проверихте ли въз основа на твърденията му отначало за наличните анулирани протоколи на стотици неграмотни, неправоспособни водачи фактически, а с взет документ чрез корупционни практики. Такъв протокол аз ви дадох един образец. Поискахте ли и снабдихте ли се, както твърдеше господин Иванов, че вие може да придобивате всички документи и знаете какво да изисквате, за да удостоверите съответно едно или друго? Иван Иванов, вашия съименник, изрично може да се види, че той твърди, заяви, и това не е негово хрумване, това е в правомощите на комисията. Тя да изисква всички документи, които удостоверяват едно или друго. В този смисъл, вие запознахте ли се с множеството протоколи с анулирани документи за правоуправление в последствие на разкрити неграмотни водачи, които са придобили свидетелство за правоуправление на МПС? Запознахте ли се, да или не?
Господин Дамян Войновски ще отговори на този въпрос.
Не, аз питам вас, аз с Войновски нямам такъв диалог. Извинявайте.
Аз искам само...
Вие сте председател на комисията.
Искам само за медиите да кажа, че има множество анулирани изпити за, за придобиване на шофьорска книжка на базата на това,
че... Много ви моля, много ви моля.
Аз не ви прекъсвах, ако обичате и вярвам.
Аз не разговарям с вас, няма, за да си говорим за прекъсване.
Аз имам право да давам думата на всеки един, както да отговаря.
Разбира се, аз това не го оспорвам. Да, и по никакъв начин не съм... Аз зададен въпрос... Това е критерий за работата на комисията, когато има последователност в работата. Има зададен въпрос, който по някакъв начин е индикация за работата на комисията във ваше лице.
Директор на автомобилна администрация, ако той не може да отговори, не знае какво.
Аз питам вие дали сте свършили вашата работа, а не дали той е свършил вашата работа.
Питал съм господин Войновски.
Господин Иванов, вие сте... създали тая комисия да разследвате него, а не да му давате думата. Така че бъдете така добър да не давате точно на хората, които са нарушавали закона, които са давали, продавали книжки, които са избивали следствие на това български граждани, вие сега да му давате думата.
Колев, моля ви, нека да не бъдем...
Какво ще ми давате вие?
Нека да не бъдем толкова...
Вие давате в момента думата на грипния вирус, да го питате, що заразява хората.
Искам да ви попитам, господин председател, вие сте правили вашите проверки в автомобилна администрация. Има ли образувани дисциплинарни производства срещу някои от служителите в различни процесуално-наказателни качества, обвиняеми, подсъдими, които са си на работа? Някакви дисциплинарни производства започвали ли са? Защото аз продължавам да настоявам, че за мен като гражданин, като юрист, като омбудсман е необяснимо как така лица, които публично бяха изобличени в различни корупционни практики, които имат са обект на различни наказателни процедури, не са по никакъв начин обект на административно-наказателни производства от страна на агенцията. Защото факт е, че Конституционният съд отмени автоматичното отстраняване от работа на лица, по отношение на които е започнато наказателно производство, но в решението си Конституционният съд казва изрично, че органа по назначаването разполага с други правни средства, които е длъжен да използва. И тези правни средства са дисциплинарно производство, което в тези ситуации гражданите очакват да е приключило с уволнение. Тоест, разбирате ли, че наистина изглежда необяснимо, изглежда административно безобразие, как така на гражданите ни показват как периодично там се провеждат акции, установяват се всякакви безобразия, корупционни практики и прочие, в крайна сметка всички пак са си на работа. Разбирате ли, че така се компрометира даже и добрата идея за белите стаи? Ако някой ще ги управлява и ще организира работата в тях по отношение на който има съмнение за неговата почтеност, че тук се подронва основното. И пак, и тъй като съм взела думата да не я взимам няколко пъти, какво действие вие смятате да предприемете? Според мен, след като вие не можете да направите тази проверка в автомобилна администрация, трябва да бъде възложена в спешен порядък на някой орган, в който гражданите да имат повече доверие, които да проверят какво се случва там, защо се произвеждат скандал след скандал, факти корупционни след факти и всичко си е пак по-старо. В смисъл като персонален състав.
Госпожо Манолова, благодаря за конкретния ви въпрос. Отново ми позволете да дам думата на господин Войновски, защото той може да каже конкретно за всеки един случай, за всеки един случай какво е взето и какво се е случило.
Не, аз искам да го попитам, има ли административна...
Господин Колев, моля ви отново. Господин Колев, моля ви отново.
Опоручавате... Вие саботирате отново, процеса с протакане. А защо господин Войновски трябва постоянно да играе ваш двойник? Аз питах ясен въпрос и госпожа Манолова ви зададе ясен въпрос. Как сте извършили тази проверка?
конкретните факта, конкретните данни по наказателните производства към...
Не ви питам за наказателни производства. Аз ви питах миналия път на заседанието. Слушайте ме внимателно. Нали, да не влизаме в тази приказка, царят е гол. Миналия път на заседанието аз ви дадах протокол с анулирано свидетелство и ви казах изрично в информационните маси на Министерството, е за тези, този голям период, това не е свършено, не е проверено дали е факт. Другия факт, следващия, касаеше пряко, макар и за вас да има интимен характер, за мен е също, но това беше зададен въпрос за това, че господин Московски е злоупотребил със служебното положение. Аз говоря по същество по петте основни аргумента, за които ние сме тука. Ние не сме тука, за да си чешем езиците и някой да имитира работа. Факт е, че господин Московски извърши нерегламентирано каране, както господин Босия твърдеше, на нерегламентирана шейна и извърши престъпление. Това факт ли е? Безспорно е личен, безспорно, но е показателен за нивото на отговорност. Безспорно е личен, но е показателен за нивото на отговорност.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Манолова, не мога да изразя преклонението си пред Николай Колев Босия, защото поведението на комисията днес, на другите комисии не съм присъствала, представляваше гавра с гражданските му права, с състоянието, в което се намира здравословно и с поведението на вас, председателю на комисия, към него. Но бих искала днес да изразя и мисля, че всеки ще се съгласи с това. Госпожа Манолова вече говори за очудването си от това, че комисията работи бавно. Аз бих казала, комисията не изпълнява възложените задачи и трябва да потърси помощ. Помощта, която трябва да потърсите, е от политическите сили, които представляват членовете на тази комисия, защото аз до този момент не съм чула нито една от политическите сили, включително и най-вече управляващата, да се произнесе по казуса Николай Колев Босия. Това правителство, което прави всичко за хората, за пътищата да, но за умиращите по пътищата не. И аз тук изразявам първото си очудване, че загрижеността, която проявяваме тук за гражданите на България, а те, гражданите на България, не се защитават интересите, трябва да бъде продължена с уведомление на европейските институции и на държавите на Европа за опасността, която българските власти представляват за гражданите на Европа, снабдявайки ги с фалшиви документи за легитимност и правоуправление. Една централна държава в рамките на Европа, сърцето на Европа, знае от десетина години за проблема в България, но тя по определени причини е решила да го утаява и прикрива. Но чрез другите институции, чрез посланиците в България, аз смятам, че трябва да бъдат уведомени за опасността, която ние представляваме. Тя е равносилна на индуциране на терористични действия на територията на Европа. Смятам, че госпожа Манолова ще се съгласи за тази опасност, която ние сме произвели и продължаваме да укриваме, а следователно и да поддържаме, след като служители на ДАИ продължават да са си в служебните задължения. Щом тази комисия не може да изпълни възложеното и, макар че то е било адхок и за времето в ваканция, ваканцията не може да е оправдание за българските власти и специално за българския парламент, че ще остави стачката на Николай Колев Босия да стигне своя естествен край, защото те са във ваканция. Затова препоръчвам на уважаемия председател на комисия да поиска от политическата сила, която представлява, и специално една пета от депутатите на парламента, да се свикат на извънредно заседание, защото те по този начин ще осъществят помощ към комисията или ще встъпят вместо нея да решават този казус. Ако този въпрос по този начин с една пета инициатива от парламента не може да бъде решен и политическите сили, включително и опозиционните, продължават да мълчат по въпроса за това кога ще приключи разследването, и тук не правете никакви инсинуации, че разглеждате, пък не разследвате, защото ставате не само смешни, ами би трябвало да ви отнемат въобще прерогативите на комисия. Ако този вариант не работи, казвам, аз се обръщам за съдействие също към госпожа Манолова, за това, че следваща инициатива е допустима по конституция, е тази на президента, който би могъл също да поиска свикване на извънредно заседание. Ситуацията е форс-мажорна, отговаря на форс-мажорна обословеност на свикването на тази парламентарна заседание. Защото в крайна сметка ще се окаже, че ако продължава производството и впръскването на нелегитимни книжки за правоуправление в страната и извън нея, ние ще се окажем в и българските власти, по-точно ще се окажат съдействащи за престъпления от международен характер. Мисля, че няма институция в България, която ще поеме на плещите си една такава опасност, една такава перспектива. Затова, докато е време, искайте да бъдете заместени в ролята си на комисия, защото вие за 2 месеца не сте направили практически абсолютно нищо, нещо повече. Вие сте направили да укривате, да подменяте факти, да се опитвате да търсите подставени и други лица, които да изпълняват вашата работа.
Господин председател, Николай Марков.